GF Som e Películas em parceria com Joe Pinturas e Jateamento, especial de flashback. Wesley Felipe.